Նա իսկույն որոշեց, որ իր բարեկամուհին չպետք է մեռնի, և մահվան դեմ պայքարի ելնելով բավական մոռացավ իր սեփական վիշտը։ Մեծ Ջոլյոնը թեթևացման զգացումով էր նայում այդ նուրբ մտերմությանը, բայց և դժգոհ էր։ Այդ կապը մի ավելորդ անգամ էլ ապացուցում էր, որ Ջունի կյանքը ձախորդ բադիկների հետ է անցնելու, և դա մտահոգում էր նրան։ Միթե այս աղջիկը երբեք չի հաստատելու այնպիսի մի բարեկամություն կամ չի հետաքրքրվելու այնպիսի մի բանով, որ իսկապես օգտակար լինի իր համար։ Մեղրու կարակ է դառնում օտարականների հետ, այսպես էր կոչում Մեջ Ջոլյոնը այդ մտերմությունը։ Բայց և այնպես հաճախ նա խաղող կամ վարդեր էր բերում և մատուցում այդ մադմուազելին, հաճոյակամորեն աչքով անելով նրան։ Սեպտեմբերի վերջերին, հակառակ Ջունի դիմադրության, օրիորդ Վիգորը հոգին ավանդեց Սեն Լյուկի փոքրիկ հյուրանոցում, ուր փոխադրել էին նրան։ Եվ Ջունն իր պարտությունը այնքան սրտին մոտ ընդունեց, որ Ջոլյոնը նրան Փարիզ տարավ։ Դիտելով այնտեղ Միլոսի Աֆրոդիտեն ու Մադլենի եկեղեցին, Ջունը կամաց-կամաց թոթափեց իր ընկճվածությունը, և երբ հոկտեմբերի կեսերին վերադարձան Լոնդոն, Մեծ Ջոլյոնը կարծում էր, որ կարողացել է բուժել իր թոռանը։ Բայց հազիվ էին վերսկսել իրենց կյանքը Ստենհոփ Գեյթում, նա տագնապով նկատեց, որ Ջունը նորից ընկնում է իր նախկին մտասույզ ու մռայլ տրամադրության մեջ։ Աղջիկը հաճախ նստում էր անշարժ, ծնոտը ձեռքին, հայացքը մի կետի հառած, հին սկանդինավյան փոքրիկ ոգիների նման խոժոռ ու սևեռուն, այնինչ նրա շուրջը, դեռ վերջերս անցկացրած էլեկտրական լույսով ողողված, փայլում էր ընդարձակ հյուրասենյակը, որ համարյա մինչև առաստաղը դիպակազարդված էր, և Բեյպլի և Փուլբրեդի կահույքով ճոխ կահավորված։ Ոսկեզօծ շրջանակով հսկա հայելու մեջ արտացոլվում էր դրեզդենյան ճենապակե մի խմբաքանդակ։ Ծնկահաս նեղ տաբատներով երիտասարդներ, որոնք ընկողմանել են լիակուրց կանանց ոտքերի առաջ, իսկ այդ կանայք սիրուն գառնուկներ են փայփայում իրենց գոգում։ Մեծ Ջոլյոնն այդ խմբաքանդակը գնել էր շատ վաղուց, իր ամուրի եղած ժամանակ, և դեռ մինչև հիմա էլ այլասերված ճաշակի այս օրերին բարձր էր գնահատում այդ գործը։ Նա շատ անկաշկանդ մտքի տեր մարդ էր, և ավելի քան ուրիշ որևէ ֆորսայթ, միշտ էլ ժամանակի հետ համակայլ էր ընթացել, բայց երբեք չէր կարողանում մոռանալ, որ այդ ճենապակյա խմբաքանդակը գնել էր Ջոբսոնի սալոնում, և ահագին փող էր տվել դրա համար։ Հաճախ նա մի տեսակի աստափված արհամարանքով ասում էր Ջունին. «Դու այս արձանիկներին կարևորություն չես տալիս. սրանք նման չեն այն զիզի-բիզի բաներին, որ սիրում եք դուք, դու և քո բարեկամները. Բայց ես 70 ֆունտ եմ վճարել սրանց համար»։ Նա թույլ տվողը չէր, որ իր ճաշակը փչացնեն։ Չէ, որ այդպիսի շոշափելի հիմք ուներ հավատալու, որ իր ճաշակն առողջ է։ Լոնդոն վերադառնալուց հետո Ջունի առաջին գործերից մեկը եղավ այն, որ Թիմոթիի տունը գնաց։ Նա իրեն համոզեց, որ իր պարտականությունն է այցելել Մեծ Հորեղբորը և ուրախացնել նրան, իր ճամփորդության մասին պատմելով։ Բայց այնտեղ գնալու իրական պատճառն այլ էր, ուրիշ որտեղ կարող էր մի պատահական խոսքի կամ մի կողմնակի հարց տալու միջոցով տեղեկություններ քաղել Բոսինիի մասին։ Չափազանց սիրալիր ընդունեցին նրան այնտեղ։ «Պապիկն ինչպես է»՝ մայիսից ի վերջի երևացել իրենց մոտ։ «Հորեղբայր Թիմոթին բոլորովին լավ չի զգում իրեն»՝ խեղճը շատ չարչարվեց, երբ ծխնելույզն էին մաքրում իր սենյակում։ «Հիմարի մեկն է մաքրողը»՝ ամբողջ մուրը թափեց ներքև բուխարու մեջ։ Սոսկալի տակնու վրա եղավ հորեղբայր Թիմոթին։ Ջունը երկար նստեց, շարունակ վախենալով։ բայց և տենդագին սպասելով, որ խոսքը բացվի Բոսինի մասին։ Սակայն Տիկին Սմոլը, անբացատրելի մի զգուշավորությամբ կաշկանդված, ոչ մի բառ չփախցրեց վերանից, և Ջոնն էլ Բոսինի մասին ոչ մի հարց չտվեց։ Եվ աղջիկը հուսահատված հարցրեց ի վերջո. «Սոմզն ու Այրինը քաղաքում են արդյոք»։ Ինքը դեռ ոչ ոքի չի տեսել։ Հորաքույր Հեստերն էր, որ պատասխանեց. «Օ, այո, քաղաքում են, ոչ մի տեղ չգնացին. Կարծեմ մի փոքրիկ խնդիր ունեին տան հետ կապված»։ «Լսած կլինես, իհարկե. Ավելի լավ, հորաքույր Ջուլիից հարցրու»։ Ջունը դարձավ Տիկին Սմոլին, որ շիպ-շիպ տակ նստել էր իր բազկաթոռում, ձեռքերն իրար սեղմած, դեմքն անհամար կնճիռներով ծամածրված։ Ի պատասխան աղջկա հայացքին, նա մի տարօրինակ լռություն պահպանեց, իսկ հետո բերանը բացեց պարզապես հարցնելու համար, թե Ջունը քնելուց առաջ տակ գուլ պահակնում էր այն լեռնային հյուրանոցներում, ուր այնքան ցուրտ է լինում գիշերը։ Ջունը պատասխանեց, որ չէր հագնում, և տանել չի կարող այդպիսի կաշկանդիչ բաները, և վեր կացավ գնալու։ Տիկին Սմոլը հասկացնելու ամենաճիշտ ձևն էր ընտրել։ Նրա լռությունը շատ ավելի չարագուշակ էր, քան որևէ խոսք, որ կարող էր ասել։ Կես ժամ չանցած, Ջունն արդեն կորզեց ճշմարտությունը Տիկին Բեյնզից. «Սոմզը դատ է բացում Բոսինիի դեմ, տան ձևավորման հարցով»։ Այդ լուրը փոխանակ խռովելու զարմանալիորեն հանգստացրեց նրան։ Կարծես այդ պայքարը մի նոր հեռանկար էր բացում իր առաջ, մի նոր հույս։ Իմացավ, որ դատը տեղի է ունենալու մոտ մի ամիս հետո, և Բոսինին շատ քիչ կամ բոլորովին հույս չունի հաջողության։ «Եվ չեմ կարողանում պատկերացնել, ինչպես է նա տակից դուրս գալու»,  ասաց Տիկին Բեյնզը։ «Ուղղակի սոսկալի է նրա համար, գիտեք. փող չունի, շատ ծանր է վիճակը, և մենք էլ ոչ մի կերպ չենք կարող օգնել նրան»։ «Վաշխարուներն էլ, լսել եմ, առանց երաշխիքի պարտք չեն տալիս, իսկ նա ոչ մի երաշխիք չունի, բացարձակապես ոչ մի»։ Վերջերս Տիկին Բեյնզն ավելի էր հաստացել. աշնանային կազմակերպչական աշխատանքի եռուն շրջանն էր, և նրա գրասեղանը տառացիորեն ծածկված էր զանազան բարեգործական հանդեսների ճաշացուցակներով։ Նա իր թութակային կլոր, մոխրագույն աչքերով նշանակալից նայեց Ջունին։ Աղջկա ջահել ուշադիր դեմքը հանկարծ շիկնել էր, հանկարծ ժպտացել մի անուշ ժպիտով, երևի մի մեծ հույս էր ծագել նրա առաջ, և այդ շիկնած, ժպտուն դեմքը հետագայում հաճախ էր հիշում Տիկին Բեյնզը, երբ արդեն Լեյդի Բեյնզ էր կոչվում։ Նրա ամուսինը ասպետի կոչում ստացավ, երբ կառուցեց արվեստի ժողովրդական թանգարանը, մի հիմնարկ, որ ահագին թվով պաշտոնյաների համար գործայթայթեց, բայց շատ քիչ հաճույք պատճառեց աշխատավոր ժողովրդին, որի համար նախատեսված էր։ Հաճախ հենց այն րոպեներին, երբ Լեյդի Բեյնզի միտքը զբաղված էր լինում ամենակարևոր բաներով, հանկարծ անհասկանալիորեն, անտեղիորեն գալիս նրա աչքի առաջ կանգնում էր այդ հիշատակը, այդ ակնբախ և հուզիչ փոփոխությունը, որ կատարվեց Ջունի դեմքին, և որ նման էր ծաղիկի բացվելուն կամ երկար ձմեռից հետո արևի առաջին տաք շողերին։ Եվ դրա հետ գալիս էր նաև հիշատակն այն դեպքերի, որ տեղի ունեցան դրանից հետո։ Ջունը այդ բոլորն իմացավ այն նույն օրը, երբ բուսաբանական այգում երիտասարդ Ջոլյոնը Բոսինիի և Այրինի հանդիպման ներականատես լինում, և նույն օրն էլ մեծ Ջոլյոնը այցելեց իր իրավաբաններին, Ֆորսայթ, Բասթարդ և Ֆորսայթ գրասենյակը Փոլթրի փողոցում։ Սոմզն այնտեղ չէր, գործով գնացել էր Սամերսեթ Հաուս։ Բասթարդը գլխովին թաղվել էր թղթերի մեջ իր անմատչելի սենյակում, որը խոհեմաբար հատկացրել էր նրան, որպեսզի նա հնարավորին չափ շատ գործ անի այնտեղ։ Բայց Ջեյմսը նստած էր ընդունարանում, և մատը կրծոտելով մռայլորեն մտմտում էր Forsyth ընդդեմ Bosini գործի մասին, քննելով փաստաթղթերը։ Այս լրջմի տիրավաբանը, մտահոգվելով գործի այն նուրբ կետի մասին, մի տեսակ մասնագիտական պերճանք էր թույլ տալիս իրեն։ Դա պարզապես հաճելի մի անհանգստություն զգալու առիթ էր նրա համար, որովհետև նրա գործնական ողջամտությունն ասում էր, որ եթե ինքը լիներ դատավորը, շատ կարևորություն չէր տա այդ կետին։ Նրա իսկական մտահոգությունն այն էր, որ այդ Bosini կոչվածը սնանք է ճանաչվելու, և տանգերածախսն էլ սոմզն է վճարելու ի վերջո, դեռ դատական ծախսերն էլ վրան գումարած։ Իսկ այդ շոշափելի մտահոգության տակ մշտապես ներկա էր մյուս անշոշափելի երկյուղը, երևույթների խորքում թաքնված, խրթին, տարտամ, վատ երազի նման, խայտառակության երկյուղը, որի լոկ արտաքին տեսանելի մի նշանն էր այս դատական գործը։ Երբ մեծ Ջոլյոնը ներս մտավ, Ջեյմսը բարձրացրեց գլուխը և մրթմրթաց.
«Բարև, Ջոլյոն, վաղուց չեմ տեսել քեզ. Ասում են Շվեյցարիա էիր գնացել. Այս ջահել Bosini իմ փորձանք է բերել գլխին. Ես գիտեի, որ բանը սրան է հասնելու»։
Նա թղթապանակը երկարեց ավակ եղբորը, անհանգիստ մի մռայլությամբ նայելով նրան։ Մեծ Ջոլյոնը սկսեց լուռ կարդալ փաստաթղթերը, և մինչ նա կարդում էր, Ջեյմսը հատակին էր նայում, շարունակելով մատները կրծոտել։ Ի վերջո Մեծ Ջոլյոնը սեղանին գցեց թղթապանակը, որ դմբոցով ընկավ մի կույտ ուրիշ փաստաթղթերի վրա։ Դրանք գրավոր վկայություններն էին հանգուցյալ բանկը մի գործով, այն բազմաթիվ ճյուղերից մեկը, որ աճել էր Ֆրայեր ընդդեմ Forsyth-ի կոչվող պտղաբեր ծառի մայր բնից։
«Չեմ հասկանում», ասաց նա, «սումզի ինչին էր պետք այսպիսի աղմուկ բարձրացնել մի քանի 100 ֆունտի համար. կարծում էի նա կարքին սեփականատեր է»։
Ջեյմսի վերին լայն շուրթը ջեղաձգվեց բարկությունից։ Նա չէր կարող անդուրժել, որ այդ հարցում կշտամբեն իր որդուն։
«Փողի խնդիր չէ», սկսեց նա,
բայց հանդիպելով եղբոր հայացքին, ուղիղ, խորաթափանց, դատապարտող մի հայացք, խոսքը կես թողեց։ Մի պահ լուր մնացին։
«Եկել եմ իմ կտակի կապակցությամբ»,
ասաց ի վերջո Մեծ Ջոլյոնը բեղերը տրորելով։ Ջեյմսի հետաքրքրությունն իսկույն սրվեց։ Գուցե այս կյանքում ոչ մի բան այնքան չէր աշխուժացնում նրան, որքան կտակ կոչվածը։ Դա սեփականության հետ կապված գերագույն գործարքն է, մարդու ամբողջ ունեցվածքի վերջնական գույքագրումը, վերջին խոսքը նրա հարստության մասին։ Նա զանգը հնչեցրեց։
«Բերեք պարոն Ջոլյոնի կտակը»,
ասաց նա սևահեր, մտահոգ դեմքով պաշտոնյային, ու դարձավ եղբորը։
«Ուզում ես փոփոխություններ մտցնել»։
Եվ նրա մտքով անցավ. «Ես էլ նրա չափ հարուստ եմ արդյոք»։ Մեծ Ջոլյոնը ծոցի գրպանը դրեց կտակը, և Ջեյմսն իր երկար սրունքները ետ քաշեց ափսոսանքով։
«Լսել եմ վերջերս լավ բաներ ես գնել», ասաց նա։ «Չգիտեմ, որտեղից ես ստանում քո տեղեկությունները»,
պատասխանեց Մեծ Ջոլյոնը կտրուկ։
«Երբ է դատը, մյուս ամիս»։ «Չեմ հասկանում ինչ է ձեր նպատակը»։ «Ձեր գործն է, բայց եթե ինձ հարցնեք, խնդիրը չպետք է դատարան հասցնել»։
Ցտեսություն։ Նա սառնորեն թոթվեց եղբոր ձեռքը և դուրս եկավ։ Ջեյմսը սևեռուն հայացքով, մոխրակապույտ աչքերը ներքին տագնապալից մի մտապատկերի հառած, նորից սկսեց կրծոտել մատները։ Մեծ Ջոլյոնը նոր ածխահնքային ընկերության պաշտոնատունը գնաց, նստեց վարչության դատարկ սենյակում և սկսեց իր կտակը կարդալ։